dobar dan. Tu smo nazad, nakon malo manje od dva mjeseca, mislim da smo zadnji put bili 8.3. ako sam dobro vidio datum, evo sad je kraj 5. Do sad smo imali propovjedi preko interneta i malo je neobično kad ne vidiš publiku kojoj govoriš. Ali evo, ovako nam je puno ljepše i draže da smo zajedno, da smo se sreli i vidjeli. Danas ćemo uzeti jednu temu iz Postanka, govorit ćemo o onom trenutku kad Biblija kaže da je čovjek postao živa duša, kad mu je Bog udahnuo dah života. Evo, predat ćemo Bogu službu. Na početku pozdravit ćemo goste, Dina i gospođu. Evo, nadam se da ćete se osjećati dobro s nama i da ćete vidjeti nešto iz Božje riječi, možda na neki način što možda do sad niste uočili. To nam je želja da svaki put vidimo nešto novo iz Božje riječi, nešto što možemo primijeniti u svom životu. Prošlu nedjelju smo imali zanimljiv dan, 9 krštenja. Nije tako često, prvi put da je više od 2 ili 3 ljudi se krstilo u istom danu, tako da ima, ja mislim, negdje snimak video gore na Facebooku, vjerojatno. Dobro, možemo pognuti glave. Naš dragi Bože, hvala ti za ovu priliku da se kao iskreni ljudi, kao jednostavni ljudi, Gospode, koji žele služiti tebi ovdje na zemlji, nađemo zajedno, nađemo oko tvoje riječi, Gospode, ne s ciljem da samo vidimo jedni druge, nego da, Gospode, vidimo, doživimo tebe, Gospode, ne ovim fizičkim očima, nego da te doživimo, Gospode, u svom srcu, u svojoj duši, da se približimo tebi i da se ti približiš nama, Gospode, da nam pomogneš da živimo boljim kršćanskim životom, da odemo bolji kršćani nego što smo došli, Gospode, danas na ovu službu. Predajemo ti sve, i pjesme, i propovjedanje, i zajedništvo, da se ti proslaviš u ime Isusa Krista. Amen.
Amen. Thank you.
Na drugo poglavlje. Postanak 1, 26. I reče Bog, načinimo čovjeka na svoju sliku, nama sličnog, i neka oni vladaju nad ribama morskim i nad pticama nebeskim i nad stokom i nad svom zemljom i nad svakim gmizavcem što po zemlji gmiže. I tako Bog stvori čovjeka na svoju sliku, na sliku Božju stvori ga, muško i žensko stvori ih. Blagoslovi ih Bog i reče im Bog, plodni budite i množite se, ispunite zemlju i sebi je podložite, vladajte nad ribama morskim i nad pticama nebeskim i nad svakim živim stvorom koji se kreće po zemlji. I možemo onda otvoriti... recimo četvrti stih, odnosno drugo poglavlje četvrti stih. To su izvješća o nebesima i zemlji kada su stvarana u dan kada je Gospodin Bog načinio zemlju i nebesa i svaku poljsku biljku prije nego li je bijaše na zemlji i svaku poljsku travu prije nego li je izrasla, jer Gospodin Bog nije učinio da na zemlju pada kiša, a ne bijaše ni čovjeka da zemlju obrađuje. No sa zemlje se dizala para i natapala svu površinu zemlje. I oblikova Gospodin Bog čovjeka od praha zemaljskog i udahnu mu u nosnice dah života i postade čovjek živa duša. Možemo pomoći glave, dragi Bože. Ti si autor ovih riječi i ove knjige i samo autor ima pravo da protumači njezino značenje, Gospode. Mi kao ljudi se ne usuđujemo i nismo dostojni da tumačimo tvoje riječi, Gospode, i da pretpostavljamo šta si ti mislio, ali Bože, ti si rekao i upravo ono što si mislio u svojoj riječi, molim te da nam to pokažeš kroz pismo, da vidimo što si nam htio poručiti, Gospode, da ova služba bude korisna, da bude blagoslovljena, Gospode, i da paziš na naše riječi koje ćemo izgovoriti, da paziš na naše uši, da pazimo pažljivo ono što nam imaš poručiti u ime Isusa Krista. Amen. Evo, možete sjesti. Znači, ovdje u Bibliji imamo malo neobičnu situaciju, da smo pročitali u Postanku 1, 20, 6, 7 i 8, znači Postanku 1, da je Bog stvorio čovjeka. I onda nekoliko redaka poslije u drugom poglavlju Postanka čitamo da nije bilo čovjeka da obrađuje zemlju. Znači, ono što sad bi trebali primijetiti u pismu, mi kao ljudi možda ne bi primijetili da Bog nije poslao proroka i onda mu ukazao na te stvari. I prorok kaže ovako, Bog je načinio čovjeka, ili kaže ovako, čovjek je načinjen na Božju sliku i taj čovjek je bio duhovan čovjek. Zapravo ono što trebamo primijetiti, Božja riječ je precizna i prvi put kad je Bog načinio čovjeka u Postanku 1.26, kaže pismo da je Bog načinio čovjeka na svoju sliku. A drugi put kad čitamo o njegovom stvaranju, kaže i oblikova Gospodin Bog čovjeka od praha zemaljskog i udahnu mu u nosnice dah života i postade čovjek živa duša. Znači ovaj čovjek od praha zemaljskog, Biblija ne kaže da je na sliku Božju. Za onog čovjeka kojeg je stvoren stranicu prije, poglavlje prije, Biblija kaže da je na sliku Božju, znači stvori Bog čovjeka na svoju sliku, na sliku Božju stvori ga, muško i žensko stvori. I sada, jedan put kad je čovjek načinjen bio je na sliku Božju, prvi put, a drugi put kad je načinjen, pismo kaže da je načinjen od praha zemaljskog i ne kaže da je na sliku Božju. I ono što prorok nam ovdje fantastično otkriva i pojašnjava, kaže čovjek načinjen na sliku Božju je bio duhovan čovjek. Znači onaj prvi čovjek kojeg je Bog stvorio na svoju sliku bio je duhovan čovjek, zato iako je bio stvoren, Biblija u drugom poglavlju kaže ne bijaše čovjeka da obrađuje zemlju. Jer duhovan čovjek, duh, duhovno biće nije bilo u tijelu da bi moglo obrađivati zemlju. Taj duhovan čovjek je bio stvoren u prvom poglavlju, taj duhovan čovjek je stvoren na sliku Božju i taj duhovan čovjek nije mogao obrađivati zemlju, zato Bog radi tjelesnog čovjeka i taj tjelesni čovjek, Biblija nigdje ne kaže da je na sliku Božju. I ovo prvo kaže, čovjek načinjen na sliku Božju je bio duhovan čovjek. I onda nije bilo čovjeka da obrađuje tlo i onda je on stavio čovjeka u sliku života zvijeri, u životinsku sliku. Znači ovo što mi sad vidimo ispod sebe nije na sliku Božju. I ono što zaista možete vidjeti kako se ljudi ponašaju, tjelesni ljudi, nisu na sliku Božju. I prorok kaže, zatim je napravio čovjeka od praha zemaljskog i stavio da bude na sliku života zvijeri. Možda mu je dao ruke da ima poput majmuna i noge poput medvjeda. Kaže, ali razlika između životinje i čovjeka, on mu je načinio dušu, živu dušu. Ono što čitamo da je Bog udahnuo dah života, čovjek je postao živa duša i to je ono što razlikuje čovjeka i životinju. Znači ono što mi vidimo, ove naše ruke, naše noge, naše lice, uistinu nije na sliku Božja. I znanost je u pravu kad na tu nalazi veliku sličnost sa životinskim životom. Vi možete, ja mislim, presaditi zavisko od srca od svinja, čini mi se, ili tako dalje. Čovjekovo tijelo je u mnogo čemu nalik na životinsko biće. Kad su sekvencionirali genom čovjeka, našli su na jako mali postotak razlika između čovjeka i životinskog života. I ono što ljudi često griješe da smatraju da je ovo na sliku Božju. Ovo što vidite. Ono što je na sliku Božju je duhovan čovjek i onaj čovjek koji ne može obrađivati zemlju. Znači, to je velika istina. Da ono što je na sliku Božju je ono što je nevidljivo. Bog je nevidljiv, Bog je duh. I ono što je kod čovjeka nevidljivo i što je duhovno, to je na sliku Božju. I samo Biblija kaže u Ivanu 4, Bog je duh i koji se njemu klanjaju u duhu i istini trebaju da se klanjaju. Znači, Bog je duh i čovjek je stvoren na sliku Božju. Onaj dio čovjeka koji je stvoren na sliku Božju, to je taj duhovan čovjek. Kaže, on ih je načinio i onda... On je načinio čovjeka od praha zemaljskog i nije bilo čovjeka da obrađuje zemlju, nikoga da radi, fizičkog bića, tako da je on načinio čovjeka od praha zemaljskog. Kaže, evo što ja mislim, ovdje je ono što ja mislim, znanost i kršćanstvo nisu u kontradikciji jedno sa drugim. Znači, znanost i kršćanstvo nisu u konfliktu jedno sa drugim. Mi kažemo, kaže, kad vi kažete, kad pogledate na čovjeka, da je on na sliku Božju. Ovo nije bilo na sliku Božju od početka, to je bilo na sliku životinskog života. Znači, ono što su ljudi propustili vidjeti, ljudi misle da je naše tijelo na sliku Božju. Mi znamo da je tjelesan čovjek kad je gladan je pohlepan, kad je gladan je nervozan, kad je umoran, tako dalje. Znači, ovo tjelesno je vrlo nalik svakoj drugoj životinji, a ono što nas razlikuje od životinje je duša koju nam je Bog dao. Tako kaže prorok, ono što ja mislim da se znanost i kršćanstvo nisu u konfliktu jedno sa drugim. Kad vi kažete, kaže, kad pogledate čovjeka da je on na sliku Božju, ovo nije bilo na sliku Božju, ovo je bilo na sliku životinskog života. Ja ne vjerujem u lanac evolucije na način na koji oni to vjeruju, da je sve došlo iz jedne stanice. Znači, mi ne vjerujemo da je sve došlo iz jedne stanice u takvu evoluciju, kako znanost tvrdi. Ali vjerujem da evoluiramo, da se razvijamo zasigurno jedni od drugih. Znači, evolucija postoji, ali ne da je sve krenulo od jedne stanice, kako evolucija kaže, i znanosti i religija nisu u konfliktu, ako razumijemo ono što pismo kaže, i da ovo tjelesno je zaista na sliku životinje, a ne na sliku Božje. Imate propovjed brata Tima koji je bio negdje u zoološkom vrtu ili tako nekom rezervatu i pisalo je nemoj hraniti životinje, gdje je bilo zabranjeno ljudima da hrane divlje životinje, onda se one previše približuju čovjeka i čovjeku mogu ga napasti. I onda je došao kući i propovjedao na temu nemoj hraniti životinju, jer mi imamo svoju životinju, ali tako, ako ga hranimo se i zadovoljavamo porive ili požude ovoga tijela, mi hranimo svoju životinju koja će nas pojesti, jel tako? Ako vi puno hranite divlju životinju, ona kad se najede, ona zagrize iza na vas. Tako, ako mi puno hranimo svoju tijelo, tijelo će nas proždrijeti kao i svaka druga divlja životinja. Kaže, načinio ga je zatim od praha zemaljskog, ne na svoju sliku. I kaže, ali on je već bio čovjek i onda mu je dahnuo dah života i on je postao živa duša, a duša čovjeka je priroda tog duha. I kad ste vi nanovo rođeni, vi ne dobijete novog duha. Sad ovdje je nešto što ćemo se kasnije vratiti. Biblija kaže da u svom tjelesnom obliku, Isus kaže Nikodemu, da nitko ne može ući u kraljestvo nebesko ako se na novo ne rodi. Evo, možemo odmah i mogu otvoriti u Ivanu 3. Znači, u Ivanu 3. poglavlju. Kaže, odgovori Isus i reče mu, zaista, zaista kažem ti, ako se tko ne rodi na novo, ne može vidjeti kraljestvo Božje. Reče mu Nikodem, kako se čovjek može roditi kad je star, može li po drugi put ući u utrobu svoje majke i roditi se? A Isus odgovori, zaista, zaista kažem ti, ako se ne rodi od vode i duha, ne može ući u kraljestvo Božje. mi ćemo danas govoriti o ovom rođenju također. Ono što je rođeno od tijela je tijelo, a ono što je rođeno od duha je duh. Znači ono što Isus kaže, ako si rođen od tijela, to je samo tijelo, to je zapravo na sliku životinje, ali ono što je rođeno od duha, što je nanovo rođeno, to je na sliku Božju. Što je rođeno od tijela je tijelo, na životinsku sliku, što je rođeno od duha je duh na Božju sliku. Ne čudi se stoga što ti rekoh, morate se nanovo roditi. Kaže prorok, kad se vi nanovo rodite, vi ne dobivate novog duha, vi dobivate novu prirodu duha, to je isti duh, samo sa novom prirodom. I to je važno, i tu ćemo se pokušati zadržati. Kaže, uzmite dva čovjeka, stoje jedan uz drugoga, izgledaju potpuno slično, jedan je griješnik, a drugi je kršćanin. Jedan čovjek kaže, ja imam duha kao što i ti imaš. Ali jedan od njih je drugačiji, njegova duša, njegova priroda je drugačija, on je bio promjenjen. Znači ono u čemu se dva čovjeka razlikuju, ako imate dva blizanca, da je jedan vjernik, a drugi nije. Jedan i drugi imaju tijelo, jedan i drugi imaju svoj duh, ali duša je ono što je drugačije. I ono što vidimo da je Bog u postanku napravio, udahnuo dah života i načinio čovjeka živom dušom. I to je ono što mi želimo biti žive duše. Pismo kaže da duša koja griješi će umrijeti. Ima mnogo ljudi koji su živi, a imaju mrtvu dušu. Njihova duša je umrla zato što griješe, zato što su nevjernici. I ono što pismo kaže, postoji način da duša oživi, a to je način da mu Bog dahne dah života. Isto tako, postoji način da duša umre, a to je ako duša griješi. Čovjek bude živ, zato što ima svoj duh, ima svoje tijelo, a duša u njemu bude mrtva. Kaže, tako je onda dahnuo u čovjeka i stavio ga u ovih pet čula ili osjetila koje imamo, da kontaktira svoj zemaljski dom, vid, okus, opip, miris i sluh. Načinio ga je na taj način i dakle ta čula i ta osjetila mu nisu dana da kontaktira Boga. Njegovo čulo za kontaktiranje Boga bio je njegov duh, njegova nuša je bila da kontaktira i tu prorok staje. Znači ono što kaže, ovo tijelo, opip, vid, njuh, sluh i okus kao čula našeg tijela nisu dana da kontaktiramo Boga. Mnogo ljudi su nevjernici radi toga što kažu da nisu nikad vidjeli Boga. Al tako? Ja ga nisam vidio, ali vid nije dan da kontaktiraš Boga. Vid zapravo nije ni na sliku Božju, to je čulo na sliku životinje. Kao što životinja ima oči i vid, ima i čovjek. Životinje oči nisu dane da kontaktiraju Boga, da opipamo Boga. Bog, ovo što imamo od tijela nije na sliku Božju i nije napravio niti da kontaktiramo Boga. Znači, vid nije napravljen da kontaktira Boga. Njuh nije napravljen da kontaktiramo Boga. Opip nije napravljen da kontaktiramo Boga. Sluh nije napravljen da kontaktiramo Boga. I okus nije napravljen da kontaktiramo Boga. Što je napravljeno da kontaktira Boga? Naša duša. Ono što je na sliku Božju je napravljeno da bude u kontaktu sa Božjem, sa Bogom. Ono što je na sliku zemaljsku je napravljeno da bude u kontaktu sa zemljom. Zato mi možemo opipati zemlju, namirisati, okusiti, ne znam, čuti nešto ili slično. Zato što su to čula koja su napravljena da kontaktiramo zemaljsku realnost, nisu na sliku Božju i nisu napravljena uopće da bi ih koristili da kontaktiramo Boga. Znači, ne znam, neko će reći, ja nisam nikad vidio elektromagnetne valove, ili tako? A koristimo ih sa mobitelom cijelo vrijeme. Došla je poruka i nikad je nisam vidio. Znači, to što, zašto? Zato što vid nije napravljen, taj raspon koji mi vidimo, nije napravljen da kontaktira elektromagnetne valove. Da li to znači da elektromagnetni valovi ne postoje? Znači, kad stavite nešto u mikrovalnu pećnicu, da li vidite valove kako idu? Ne vidite, ali vidite da se nešto zagrijalo. Znači, postoji naš vid, naša čula koja su nam dana su ograničena i dana ne da kontaktiramo duhovnu realnost, nego zemaljsku realnost. Duhovna realnost postoji bez obzira što ih ne možemo detektirati ovim čulima, jer to nije ni dano za kontaktiranje duhovne realnosti, nego zemaljske. To nije na sliku Božju. Naša duša može osjetiti Boga, jer je ona napravljena kao čulo s kojim mi možemo stupiti u kontakt s Bogom, a ne opip, ne vid, ne okus. To je bitno da primijetimo. Kaže, prva vrata su ovdje, vid, miris, njuh, okus i opip, to su osjetila tijela. Onda imamo osjetila našeg duha. Prvo je mašta, drugo je savjest, treće je pamćenje, četvrto je rezoniranje i peto su emocije. I sad mnogi ljudi naprave grešku i misle da su osjetila duha dana da kontaktiraju Boga. Isto kao što vid nije dan da kontaktiramo Boga, nego da kontaktiramo zemaljski dom. I ovih pet čula našeg duha nisu dana za kontakt Boga. Emocija nije dana da kontaktiramo Boga. Prve emocija ili recimo rezoniranje, da čovjek izmudruje teologijom, dosegne Boga. To nije dano za kontaktiranje. Mašta, ne možemo izmaštati Boga. Ili ne znam, savjest, ili emocije i mašta i savjest i memorija i rezoniranje. Znači tih pet čula. A sada kaže i postoji duša koja je priroda tog duha i ta duša stavlja jednu atmosferu koja je unutar vas. I sad idemo polako dalje da vidimo neke važne stvari. Kaže, Eva je stavljena na zemlju i prije nego ju je Sotona dotaknio ili bilo što drugo, Bog joj je rekao, plodite se i množite i napunite zemlju. Znači, množite se i napunite zemlju. Sad je opet bitno da se vratimo u postanak i da vidimo kad je to rečeno. Da li je rečeno tjelesnom čovjeku ili duhovnom čovjeku. I kad se pogledamo i vratimo u postanku 1, kad je Bog stvorio čovjeka na svoju sliku, onog duhovnog čovjeka koji nije mogao obrađivati zemlju, tada je Bog rekao, plodite se i množite i napunite zemlju i sebi je podložite. Dobro. Ako idemo u postanak 2, da vidimo kad je Bog načinio čovjeka na tjelesnu sliku, da li mu je i onda rekao da se razmnožava? Kad je Bog sazdao nebo i zemlju, još nije bilo nikakvog poljskog grmlja po zemlji, još ne bijaše niko nikakvo poljsko bilje, jer Jahve Bog ne pusti dažda na zemlju i nije bilo čovjeka da zemlju obrađuje. To je 7. stih i sad, ako hoćete, 8. stih uopće ne spominje čovjeku, tom tjelesnom čovjeku koji je napravljen, da se razmnožava. U 8. stihu kaže pismo i zasadi Bog, gospodin Bog vrt istočno u Edenu i smjesti ondje čovjeka kojeg je oblikovao i tako da. Znači, tjelesnom čovjeku nije rečeno da se razmnožava, nego duhom. I to je ono što je bitno i sad ćemo doći do toga odakle je nastao sav problem na zemlji. Kaže prorok, znači, Bog je Evu stavio u zemlju i prije nego što je Sotona nju dotaknio ili bilo što drugo, Bog je rekao množite se i napunite zemlju, ali Sotona je došao unutra. Adam je bio direktan potomak od Boga i vi uzmete prirodu svog roditelja i kad se vi nanovo rodite, vi također uzmete prirodu svog roditelja sa nebesa. Znači ono što vidimo, Adam je bio potomak od Boga. Adam je došao na zemlju direktno od Boga i naslijedio Božju prirodu ili Božje osobine zato što je Bog njegov roditelj. Ako to hoćete, možete vidjeti u Luki 4. poglavlje, u rodoslovu gdje pismo direktno kaže za Adama da je sin Boži. I zato što je Adam došao od Boga kao sin Boži, naslijedio je njegovu prirodu i mi kad se rađamo na novo, nasljeđujemo novu prirodu, prirodu svog novog roditelja, a to je božanska priroda. Kad se rađamo od svog tijela, zemaljskog tijela, nasljeđujemo prirodu svojih zemaljskih roditelja. Pa onda ličimo na svoje roditelje, neke karakterne osobine, povučemo od njih i tako dalje. Zato što su nam to prirodni roditelji. I Isus kaže da s takvim rođenjem ne možemo vidjeti kraljevstvo nebesko, nego da se moramo nanovo roditi. I nanovo roditi, on to kaže, od vode i duha, da bi vidjeli i ušli u kraljevstvo nebesko, moramo naslijediti jednu novu prirodu od novog roditelja. I sad kaže prorok jednu zanimljivu stvar. U početku nije bila Božja savršena volja da se djeca rađaju na zemlju kroz seks. Bog je stvorio čovjeka od praha zemaljskog, dahnuo mu je dah života u njemu i on je postao živa duša. I onda je uzeo čovjeku pomoćnicu i načinio mu ženu. To je bio Božji originalna, to je bila Božja prva i originalna volja. Znači, kako prorok to može reći da nije bilo zamišljeno da dolazimo na ovaj tjelesan, seksualan način na koji smo svi došli na zemlju. Pa može to reći zato što kad je Bog stvorio čovjeka duhovnog, onda mu je rekao da se razmnožava, kad je stvorio tjelesnog, nije mu rekao da se razmnožava. Zapravo, da je taj tjelesan način dolaska na zemlju bila Božja volja, Isus bi se rodio na zemlju kroz taj tjelesan način. A Isus je bezgrešno začet iz razloga što nam pismo pokazuje da je Bog zamislio da djeca na početku dolaze na taj način. Vidimo da svako dijete koje je došlo na zemlju, a da ga je Bog doveo na zemlju, je izbjegalo ovo seksualno rođenje. Adam je bio stvoren na zemlju bez seksualnog rođenja, Isus je bio stvoren bezgrešnim začećem i pismo nam tu pokazuje da problem se desio u tome što je čovjek počeo dolaziti na zemlju životinskim načinom, a ne Božjim načinom. Znači, mi smo svi došli na zemlju životinskim načinom i naslijedili tu životinsku prirodu, tu palu prirodu, a Bog nije nam naumio na početku da dolazimo na životinski način, nego na božanski način. Da je Adam i Eva da se nisu požurili i da su sačekali da dođu na zemlju onako kako je Bog zamislio da ljudi dolaze na zemlju, došli bi onako kako je Isus, dobili bi Abela, onako kako je Isus došao na zemlju, izgovorenom riječju, koja bi se materializirala u utrobi žene, žena bi donijela dijete, dijete bi bilo bezgrešno i ne bi se Kain nikad rodio na zemlji i imali bi djecu Božju na zemlji koja dolaze na božanski način. Na sliku Božju, ne na životinsku sliku. I sad ćemo vidjeti da pismo zaista to i tako kaže. Znači, kaže, Bog je stvorio čovjeka od praha zemaljskog, dahnuo mu dah života u njega i on je postao živa duša. I uzeo je od tog čovjeka pomoćnicu i napravio mu ženu. I to je bio Božji prvi i original, Božja prva i originalna volja. Ali kad je grijeh došao i učinio ono što je učinio, onda je on dozvolio čovjeku da oženi ženu zakonski i da ima djecu s njom. Ali to nikad nije bila njegova savršena volja. I sad razumijemo, i ja mislim da smo zadnji put, negdje prije 8-9 godina da sam govorio na ovu temu, i htio bih još jedan put ukazati na ovo i malo potrošiti vremena 15 minuta, da vidimo zašto to nije bila Božja savršena volja na početku, da ljudi dolaze na ovaj tjelesan način, nego je zamislio da ljudi dolaze na duhovan način, na način na koji je to došao prvi Adam i posljednji Adam, odnosno na način na koji je Krist došao na zemlju. I sad ono što vidimo da su Adam i Eva dobili djecu, ne na taj duhovan način kako je Isus došao, znači da Bog izgovori riječ i riječ se materializira, i da se rodi bezgrešnim začećem, da se rodi bezgrešno dijete, dijete koje ne teži grijehu, nego koje je božanski sin, kao što je to bio Isus. Ono što su oni zapravo napravili, oni su se požurili i dobili su djecu onako kako to dobivaju i ostale životinje. I njihova djeca su rođena sa tom životinskom prirodom koju su naslijedili od svog prirodnog rođenja. Pismo kaže, u grijehu me zače moja mati, u bezakonju sam došao na ovaj svijet, ali tako? Znači, pismo govori da to način na koji smo došli na zemlju, ako hoćete u psalmima, kaže da smo začeti u grijehu, došli u bezakonju na ovu zemlju. I naravno, prorok kaže, i to je jasno, da je Bog dozvolio čovjeku da oženi ženu i zakonski da ima djecu s njom, ali to nikad nije bila njegova savršena volja. I sad, što je bio prvi grijeh? Pa ako pogledamo u postanku, Biblija govori da su postojala dva stabla i kaže da jedno stablo da je bilo, odnosno kaže ovako da je Bog zasadio stabla na zemlji i spominje još dva stabla za koje ne kaže da su nikla iz zemlje. Kaže ovako, i učini gospodin Bog da iz zemlje izraste svako stablo ugodno pogledu i dobro za hranu. I onda dodaje i stablo života usred vrta i stablo spoznaje dobra i zla. I ono što mi kasnije možemo pročitati, da pismo kaže za ovog, za stablo života, u trećem poglavlju, evo čovjek je postao kao jedan od nas, pa poznaje dobro i zlo, a sada da ne bi posegnuo rukom te ubrao sa stabla života, pa pojeo i živio zauvijek. Znači, pismo govori da stablo života je stablo vječnog života. Znači, ako pojedemo sa stabla života, živimo vječno. I Bog je otjerao ili protjerao Adama i Eva iz Edenskog vrta, da ne bi ubrali sa stabla života i živjeli vječno. Stablo života je stablo vječnog života. I postavlja se pitanje da li je to stablo ili je to simbolika za nekoga. Znači, da li kako danas čovjek dobiva vječni život? Tako da pojede sa stabla života. Šta je stablo života? Krist. Al tako? Krist je to stablo života u postanku koje je bilo. Krist je stablo života na kraju u otkrivenju. Krist je jedini izvor vječnog života. U protivnom, ako Krist nije jedini izvor vječnog života, to znači da postoji Krist i još neko stablo s kojeg možemo ubrati. Ako je to stablo sa granama, sa lišćem ili slično. Čim vidimo da stablo života je stablo vječnog života i da pismo govori da je samo jedan put, istina i život, za vječni život je samo jedan i samo jedan izvor tog života, a to dolazi od Boga, znamo da je to stablo o kojem čitamo u postanku zapravo Krist. Dobro, ako je Krist stablo života, je li stablo smrti također simbolika ili je to neko stablo s kojeg ubereš? Pa i stablo spoznaje dobra i zla, odnosno stablo s kojeg ubereš pa umreš, nije stablo sa granama i lišćama, nego je simbolika za osobu. I nalazimo dvije osobe koje postoje, jedna je izvor života, druga je izvor smrti. I danas ta dva stabla postoje i svi smo ih sreli. Stablo života je Krist, Sotona je stablo smrti. I pismo govori da u postanku da je bila neka životinja koju pismo naziva zmijom, odnosno zmijcem na hebrejski muškog roda. I engleskog je serpent muškog roda i na većini jezika je muškog roda. I pismo govori znači da je bilo da je ta životinja govorila. I znači i opet govori da je prije nego što je prokleta bila uspravna. Znači, govorimo o nečemu što je vrlo nalik čovjeku, što može govoriti ljudskim govorom i jezikom i što je uspravno. Što znači da postoji čovjek ili biće koje razgovara sa Evom, a nije Adam. I koje je muškog roda, uspravan govori. I ono što vidimo, da pismo kaže da je Eva ubrala ploda sa tog uspravnog stabla, i da je spoznala da je gola. Znači, sad se postavlja pitanje, šta je, ako je stablo simbolika za osobu, ali tako jedno i drugo stablo, što je simbolika za plod? Ono što prvo primjećujemo da pismo kaže da su oni ubrali sa tog ploda, sa tog stabla i spoznali da su goli. Znači, i pismo kaže da su spleli smokovog lišća i da su pokrili svoju golotinju. Znači, ono što bi bilo za očekivati ako su Adam i Eva pojeli jabuku i onda shvatili da su pogriješili, da bi se pokrili po ustima. A oni su ubrali neki drugi plod koji ih je naveo da shvate da su goli i pokrili su se po svojoj golotini. I prvo kaže na više mjesta, ovo je zanimljivo, kaže: ako ste u pravu, moj brate, prijatelju, da je jedenje jabuka navelo ženu da shvati da je gola, onda bi bilo bolje da ponovo odjelimo jabuke. Kaže, jer, kažem vam, grijeh je i sramota na način na koji ljudi danas žive i ponašaju se, i po ulicama su gole mlade djevojke i stare bake, svi oni zajedno, i onda idu u crkvu i pjevaju u zboru i nazivaju se religioznima. Po njihovim plodovima ćete ih prepoznati. Kaže, zašto se želite skidati i svlačiti svoju odjeću sa sebe? U Bibliji je to učinila samo jedna osoba i bila je opsjednuta demonima. Znamo da je Legija se bio gol opsjednut demonima i svlačio odjeću sa sebe i prebivao među grobovima. Ono što vidimo, kaže prorok, kako je jedenje jabuke navelo EU da shvati da je gola. Danas živimo u vrijeme gdje su ljudi polugoli po ulicama i prvo kaže onda bi trebalo ponovo podijeliti te jabuke da ljudi ih pojedu i shvate da su gole. Znači ono što zapravo vidimo da jabuka i u pismu se zapravo nigdje ne spominje jabuka. Znači samo se spominje plod sa stablom. Znači ako smo već zaključili da stablo nije stablo nego osoba i onda je i taj plod nije jabuka nego nešto što te navede kad to konzumiraš da shvatiš da si gol. Adam i Eva su se pokrili po mjestu gdje su pogriješili, pogrili su se po svojoj golotinji, ne po svojim ustima. I ono što vidimo, da pismo u Bibliji zapravo vrlo često seksualni čin naziva jedenjem ploda. U Izrekama 30.20 pismo kaže ovako, takav je put preljubnice. Najede se, obriše usta i veli nisam sagriješila. Kaže, takav je put preljubnice. O čemu pričam, prorok? O, pismo ovdje. Najede se, obriše usta i veli nisam sagriješila. Naravno, ne priča o jedenju da je večerala nešto za večeru ili za ručak, nego kaže, preljubnica se najede, obriše usta i kaže, nisam sagriješila. I danas to je u ovom preljubničkom vremenu u kojem mi živimo praksa. Ljudi žive bludno, najedu se, obrišu usta i kažu nismo zgriješili. Znači, pismo jasno često u Bibliji koristi jedenje za seksualni čin ili za preljubu. Evo da vam pokažemo, u Novom Zavjetu Pavao kaže u 2. Korinćanima 11. Ljubomoran sam na vas Božjom ljubomorom, jer vas zaručih s jednim mužom, da vas kao čistu djevicu privedem Kristu. Znači, Pavao kaže, ljubomoran sam, hoću da vas zaručim sa jednim mužem i da vam s Kristu prevedem kao čistu djevicu. I onda nastavlja dalje. Ali bojim se da se nekako, kao što je zmijac zaveo Evu svojim lukavstvom, ne pokvare vaše misli i ne odvrate od jednostavnosti koja je u Kristu. Znači, ovdje Pavao kaže, ja se trudim da vam zaručim s jednim mužem, da vas privedem Kristu kao čistu djevicu, ali se bojim da se ne desi ono što se desilo kad je zmijac zaveo Evu. Drugim riječima, zmijac je zaveo Evu na način da više nije bila zaručena sa jednim mužem i da više nije bila čista djevica. Znači, što je bio prvi grijeh? Prvi grijeh je bio preljub. Šta je na kraju, oko čega se danas sve vrti? Oko golotinja. Zašto? Zato što na početku je golotinja bila problem. Blud je bio, preljub je bio prvi grijeh, preljub je grijeh na kraju. Sve se vrti oko iste stvari i ono što vidimo da pismo, da prorok nas pojašnjava, Bog nije naumio čovjeku da na tjelesan način ima djecu, jer onda ima djecu na način na koju ima i sve ostale životinje i rađa ljude sa životinskom prirodom. Bog je zamislio da čovjek bude Bog na zemlji, a ne da bude životinja na zemlji i da ima djecu na način na koji Bog je imao djecu, a to je onako kako Isus došao na zemlju. Sada vidimo da je to uistinu tako. U osmom poglavlju Ivana Isus diskutira sa farizejima. Na to mu rekoše, mi se nismo rodili iz preljuba, jednog oca imamo Boga. Znači vidimo da farizeji shvaćaju što je bio prvi grijeh. Kažu, nama je Bog otac i nismo rođeni iz preljuba. Drugim riječima, ako si rođen iz preljuba, Bog ti nije otac. I ono što ćemo vidjeti, zapravo je to bilo situacija u postanku. Netko je rođen iz preljuba i Bog mu nije bio otac. Znači, Eva je imala preljub i rodila je dijete Sotoni, zmicu. I Bog, znači, mi nismo rođeni iz preljuba, imamo jednog oca Boga. A Isus mu im odgovara, vaš je otac đavao. Znači, sad vidite o čemu oni pričaju. Oni pričaju o prvom grijehu. Oni tvrde, nama nije otac đavao, jer nismo rođeni iz preljuba. A Isus kaže, vi ste rođeni iz preljuba i otac vam je đavao. Kaže, vaš je otac đavao i hoćete činiti prohtjeve svoga oca, on bijaše ubojica ljudi od početka. Znači, ne govore o bilo čemu, govore o početku. Ubojica ljudi od početka. I tu je zapravo bila njihova diskusija i Isus zapravo govori da postoje dva oca. Jedan je Bog, stablo života, i drugi je đavao, stablo spoznaje dobra i zla. Jedan je, ako dolazimo, oni koji su došli od Sotone, došli su iz preljuba koji je se desio na početku, oni koji su došli od Boga su djeca Božja. Isus je govorio, naravno, dalje o naraštaju zmija otrovnica. Isus je govorio o sinovima zloga, kaže, koje je posijao neprijatelj đavao. Pismo kaže da je Kain bio od zloga, ili sin zloga, a za Adama kaže da je bio sin Božji. Evo vam jedan dobar argument. Biblija kaže da je Henok sedmi od Adama. Kad bi Kain bio Adamov sin, Henok bi bio osmi od Adama. Znači, Biblija kaže da je Eva majka svim živima, a nigdje ne kaže da je Adam otac svim živima. Zato što ovdje vidimo da Isus spominje da postoje dva oca na početku. Bog i đavo. I Biblija kaže da je Eva, Adam ju je nazvao, da je majka svim živima. Ali za Adama nigdje nije rečeno da je otac svim živima. U postanku imamo dva oca i jednu majku. Jednu majku svim živima i dva oca. Jedan je iz Božje linije, jedan je iz... Druga je oni kojima je đavao otac. Henok sedmi od Adama, inače bi bio osmi da je Kain njegov Adamov sin. I sad dolazimo do zanimljivog. Kad je Bog kaznio Evu zbog njezinog grijeha u početku, nije ju kaznio u mukama će žvakati. Što bi bila posljedična, logična kazna, da je žvakala jabuku ili kajsiju ili nešto drugo, što kažu smok. Znači, Bog joj je kaznio trudnoćom, što nam Pismo kaže, u mukama ćeš djecu rađati. Znači, problemi u trudnoći su kazna zbog grijeha. Da je grijeh bio žvakanje ili jabuka, imala bi problem sa žvakanjem, a ne sa trudnoćom. U mukama ćeš djecu rađati, nije kažnjena usta, nije kažnjena ni teško ćeš hranu probavljati ili nema ništa veze sa probavom. Nego ima se veze sa reproduktivnim sustavom, zato što je grijeh bio tamo. U postanku 3.16, ako hoćete. Znači, ono što ćete vidjeti kasnije, da Biblija kaže da je zametnuto neprijateljstvo između željenog sjemena i zmićevog sjemena. I Biblija jasno kaže, tamo čitamo u Otkrivenju, da je Krist željeno sjeme. I kaže, zamećem neprijateljstvo između tvog potomstva, tvog sjemena, željenog sjemena i zmićevog sjemena. I kad je Krist, koji je željeno sjeme, došao na zemlju, da li, ko su mu bili neprijatelji? Zmije, guje po zemlji? Ili su mu neprijatelji bili ljudi? Znači, neprijateljstvo je bilo između Krista, željenog sjemena, i zmićevog sjemena. Isus nije posvetio svoju službu da ide po pustinji i ubija zmije. Nego je, te zmije su bili farizeji, kojima je on rekao, vaš otac je đavao. Znači, zmićevo potomstvo su ljudi, koji su došli iz preljuba na životinski način, ne na način koji je Bog zamislio. I ako hoćete, Biblija govori o životinskom sjemenu i djece prokletstva u Jeremiji 31, u 2. Petrovoj 2 i tako dalje. I sad dolazimo do toga da imamo dva sina koja su se rodila na zemlju, Kain i Abel, i donose svoje žrtve Bogu. Kain je donio plodove biljaka, jer je on mislio da su mama i tata jeli jabuku, pa je on ubrao jabuke i donio na oltar Bogu. Da žrtvuje jabuke. Tu je mislio da se desio problem. A Abel je donio janje i prolio krv. Zato što je i Abel znao da se izmiješala krv. Životinska i ljudska krv su se izmiješala. I on je znao da je grijeh bio u pomiješanoj krvi. A Kain je donio plodove zemlje misleći da je grijeh bio vezan za biljke ili, biljke ili neke druge plodove. Tako. Zašto u Starom Zavetu toliko proljevanja krvi? Zar je Bog jedno krvoločno biće koje uživa u proljevanju krvi? Znači, žrtve životinja, jaraca, ovaca, ovnova. Zašto toliko žrtvi? Zašto toliko prolivene krvi? Zato što je problem, ukazuje pismo, govori, zašto ih na kraju krajeva Isus prolio svoju krv? Zato što nam pismo govori da je problem u izmiješanoj krvi koja se desila. Znači, problem je u krvnog tipa, ali tako? Odnosno, seksualnog krvnog tipa, a ne, problem nije biljnog tipa. Nije nikad u Bibliji proljevan sok od biljke, nisu cijelili ni smokvu, ni jabuku, ni ništa i žrtvovali proljevanje jabučnog soka. Nema. Znači, nema veze s jabuka ili bilo koja druga biljka sa grijehom na početku. Hrist je isto tako prolio krv, na što ukazivale starozavjetne žrtve. I ono što je Bog najviše osuđivao u pismu je bilo miješanje krvi. Znači, imate šetovo potomstvo koje se izmiješalo sa kćerima ljudskim. Znači, kaže, sinovi Boži su vidjeli kćeri ljudske. I onda se ljudi pitaju ko su sinovi Boži. Da li su to neki anđeli koji su se spustili u tijela? Ne. Sinovi Boži su sinovi Adamovi. Adam je bio sin Boži prema pismu iz Luke 4. Znači, Adam je bio sin Boži, Adamova djeca su sinovi Boži. I kćeri ljudske su bili Kainovo potomstvo. I kaže pismo da su se sinovi Božji, da su vidjeli kćeri ljudske kako su pristale i da su se miješali i da su dobivali djecu koji su bili nefili, odnosno divovi. I ako hoćete malo pogledati, kad god u prirodi se miješaju dvije vrste koje su slične, rezultiraju divovima. Ne znam, uzmete konja i magarca, dobijete životinju koja je jača od svih njih, koja je superiornija. Kad miješate dvije vrste ili dvije sorte, dobivate neku koja ima neku karakteristiku superiornosti u odnosu na te dvije. Odnosno, bilo da je veća, pametnija, inteligentnija, mješanci, psi su inteligentni itd. Imate tamo mnoštvo primjera kako dobivaju recimo pse koje hoću da imaju neke bolje karakteristike, da ih miješanjem dobivaju. Tako ne... Miješanjem različitih sorti i slično, pasmina i tako dalje. E sad, ono što se pojavlja, neki hibridi su sterilni kao mazga, a neki nisu, problem u tome, ili stvari u tome samo da li imaju jednak broj kromosoma, recimo kama, križanac, deve i ljame, nije sterilna, dalje se može razmnožavati i superiornija je od ove dvije početne vrste. Ok. Da li Sotona može ući u životinju? Mi ovdje sada tvrdimo da je Sotona ušao u zmica. Biće koje je bilo uspravno i znalo razgovarati sa čovjekom. Naravno, to nije bilo majmun. S majmunom ne možete razgovarati. Majmun ne može stati i reći, zar je Bog rekao da sa nikog stabla ne smijete jesti. Bilo je nešto puno bliže čovjeku i znanost ima onu frazu da traži link, odnosno kariku koja nedostaje. Ta karika koja nedostaje znanosti nalazi se na prvoj stranici Biblije, tako, u postanku. Ono što znanost ne može naći, mi nalazimo na prvoj stranici u svojoj knjizi. I ono što vidimo zapravo da kad je Isus istirao zloduhe iz legije, oni su otišli u životinje, ali tako. Isto tako kao što su zlodusi otišli u svinje, zloduh Sotona je ušao u onu životinju koja je razgovarala s Evom i nagovorila je da ubere plod, isti onaj plod kojeg preljubnica pojede pa obriše usta pa kaže nije zgriješila. Znači, i nagovorila je Evu da ima djecu na životinski način, a da ne bude strpljiva i da ne čeka da dobije djecu na onakav način na koji je Bog dobivao djecu. U postanku čitamo o zmijicu, u otkrivenju čitamo o zmijicu i kaže taj stari zmijac zvan Đavao i Sotona, otkrivenju 12. Ko je zmijac? U postanku bio je životinja u kojoj se utjelovio Sotona. Sad shvaćamo zašto je Isus začet djevičanskim začećem. Znači, zašto je Isus izbjegao seksualno začeće? Zato što je pokazao nama da je tu bio problem, da je to ono što je trebalo izbjeći da bi se rodili sa božanskom prirodom. A zato što smo došli kroz tjelesan način, rodili smo se sa tom tjelesnom životinskom prirodom koju smo naslijedili od svojih roditelja, umjesto da naslijedimo duhovnu prirodu od svog duhovnog roditelja. Zašto Isus se nikad nije oženio na zemlji? I imao djecu na zemlji? Zato što je Isus zapravo pokazao da on neće imati djecu na životinski način, nego će imati djecu ovako kako danas ima svoje sinove i kćeri, vjernike, da izgovori riječ, da slušate Božju riječ i da vam ona se usidri u vašem srcu, u vašem duši i promijeni vaš život i vi se na novo rodite. Znači, Isus nije imao djecu zemaljskim putem, nego je imao djecu onako kako ima nas, duhovnim putem. Kako mi postajemo dijete Božje? Ne tako što smo se rodili, nego zato što smo se na novo rodili. Kako je Isus došao na zemlju? Što je prorok Izaija rekao, djevica će začeti, to je bila Božja riječ koju je netko povjerovao, a to je bila Marija. I ta njezina vjera je tu riječ materializirala u njezinoj utrobi i ona je rodila Krista. Kako mi postajemo dijete Božje? Na duhovan način, ne tjelesno. Da Bog izgovori riječ, da ta riječ se usidri u našem srcu, mi je povjerujemo i ona izraste u nama. I mi smo dijete Božje. Zato Isus nikad nije imao djecu, jer je zaobišao i svojim rođenjem i svojim životom životinski način razmnožavanja, nego i nastavio ili pokazao kako je to duhovno razmnožavanje o kojem je Bog, kakav je Bog zamislio. Dobro, pismo kaže da Adam nije zaveden nego Eva. Ako hoćete, pismo kaže da je Eva ubrala ploda sa stabla i onda je dala svom mužu pa je i on jeo. Znači, Adam nije ubrao plod sa stabla, nego Adam je ubrao plod sa Eve. Znači, ono što vidimo, Eva je bila ta koja načinila preljub, Adam nije načinio preljub, Adam je sa svojom ženom Evom imao dijete, samo ne na način na koji je Bog zamislio i iz tog razloga to je bilo osuđeno da umre. Znači, kad je Bog rekao, onog dana kad okusiš s tog stabla, s tog dana ćeš umrijeti. Svatko tko je rođen od zemlje, pismo kaže, kratkog je vijeka i kao trava vene. Znači, ono zapravo što svi mi rođeni od majke, rođeni smo da umremo, a svi mi rođeni od oca, Krista Isusa, od muškarca, rođeni smo da živimo zauvijek. Rođeni od stabla života živimo zauvijek, rođeni od majke umiremo onog dana zato što smo okusili od tog zabranjenog ploda. Znači, ok, zašto je znači hrana dobra analogija za seksualni čin? Zato što ono što jedete je ukusno i završi u trbuhu. Tako, isto tako je priča sa seksualnim činom. Nakon užitka završi u trbuhu. Znači, zato je pismo reklo da preljubnica se najede, obriše usta, kaže nisam zgriješio. Zašto obrezanje, na primjer? Zašto je Bog uveo obrezanje u Starom zavjetu? Ovako nam izgleda suludo to, ako ne znamo što je bilo prvi grijeh. Obrezanje je zapravo ukazivalo na mjesto gdje se grijeh dogodilo i simboliziralo uklanjanje grijeha. Znači, obrezanje na mjestu gdje se dogodio grijeh, uklanja se višak neke kožice koja ukazuje na to da je to mjesto gdje se grijeh desio. Znači, nije obrezanje se desilo na ustima, nikad nema obrezanja na ustima ili u probavnom sustavu, opet vidimo da je to još jedan pokazatelj gdje se grijeh desio. Zašto je Bog u Starom zavjetu, imam još malo, neću puno, pa ćemo nastaviti. Zašto je Bog u Starom zavjetu najstrože kažnjavao preljub? Zašto su kazne za preljub čak i strože od ubojstva u nekim slučajima? Zato što je prvi grijeh bilo preljub koji je doveo do ubojstva. Znači, ubojstvo nije bila uzrok, nego je preljub bio uzrok koji je doveo do ubojstva. Kain je ubio nakon preljuba i i Bog je kažnjavao u Starom zavjetu preljub čak i strože na mnogo mjesta od ubojstva. Stablo života daje vječni život i postoji samo jedan izvor vječnog života. Isus govori o kruhu koji je sišao sa neba, ako ga okuse da će živjeti vječno, i govori o sebi. Isus nikad učenike nije odveo do neke biljke tajne gdje su oni okusili nekakav plod i živjeli vječno, nego ih je doveo do sebe. Isus tako sa stablom smrti. To je opet analogija za osobu, a ne konkretno stablo. I sad dolazimo do kratkog, možda s ovime mogu i završiti. Ako čitate u Postanku, Adam je poznao Evu dva puta, u Postanku 4.1 i 4.25, međutim ona je rodila tri sina. Znači, iz dva poznavanja, iz dva odnosa s njom, ona je imala tri sina, Kain, Šet i Abel, i ono što znamo, zapravo jedan od njih nije bilo Adamovo dijete, i to je naravno Kain. Kain je bio na svog oca, koji je ubojica ljudi na početku. Kain je bio naslijedio prirodu svog roditelja, priroda njegovog roditelja je priroda Sotone. Abel je naslijedio prirodu svog roditelja, prirodu Adama. Adam je sin Božji i ne možemo zamisliti da dijete Božje ima Kainovu prirodu. Znači imamo blizance od različitih roditelja, što naravno postoje često u prirodi, u životinjskom svijetu itd. itd. Ok. Sad nam je možda jasno zašto prorok kaže nije bila Božja volja za djecu da se rađaju na zemlju kroz seks. I sad dolazimo do ovog dijela da vidimo da postoje čovjek, da se čovjek sastoji od dva dijela. Prvi je taj duhovan dio koji je na sliku Božju i drugi je tjelesan dio koji je na životinsku sliku. I ono što vidimo da prvo je napravljen duhovan, a zatim je Bog načinio zemaljskog čovjeka. I nakon toga, kaže pismo, Jahve Bog napravi čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života, tako postane čovjek živa duša. I sad idemo vidjeti ono što nam je interesantno, što se desilo u ovom trenutku da je čovjek postao živa duša. Prvo kaže, životinski život nema dušu. Životinja ne zna ni da je gola, ona ne može shvatiti grijeh, ona ne zna ništa od toga stoga, ona je živo biće, ali nema živu dušu. Znači, ono što vidimo, životinja i čovjek se razlikuju u tome da životinja je živo biće i da je tjelesno slična čovjeku, ali čovjek ima nešto što životinja nema, a to je živa duša. I pismo kaže da ta živa duša nastaje onda kad Bog dahne u čovjeka dah života, pa čovjek postane živa duša. Kaže prorok ovako, i Jehovini svjedoci u svojoj knjizi kažu da ono što vi dišete, da je to vaša duša. Kaže, ali to ne može biti točno. Znači, ovo što oni kažu da je čovjek živa duša, ono što udahne i izdahne, da udahne i izdahne svoju dušu. Da je taj zrak ili taj vjetar koji udahne i izdahne, da je to njegova duša. Kaže, taj dah koji vi dišete nije duša. Ako je, vi ste jednom jedna duša, a sljedeći put ste neka druga duša. I neko drugi je onda udahnuo vašu dušu. Kaže, to je vjetar taj dah, to nije duša. Znači, ono što nas zanima ovdje, da je Bog načinio čovjeka na svoju sliku, znamo šta je to, to je duhovno biće, napravio ga praha za matko koje nije na Božju sliku, ali onda se događa treći čin koji Bog čini, da Bog dahne u čovjeka, u nosnice dah života i čovjek postane živa duša. I sad, šta je ta duša koju mi imamo, jer to je ono što nas razlikuje od životinje. Znači, ono što je razlikovalo zmijica i Evu, zmijac je bila životinja, i to toliko bliska čovjeku da je mogla razgovarati sa čovjekom, da je bila uspravna, što više mogla je imati seksualan odnos sa životinjom, sa Evom, ali jedno je bilo životinja, a drugo je bilo dijete Božje. Razlika je bila u tome što je jedno imalo dušu, a drugo nije imalo dušu. I idemo vidjeti što je to duša. Kaže, vi uzmete pismo i vratite se natrag. Bog je dahnuo dah u njegove nosnice i onda je on postao živa duša. Dakle, želi vas nešto pitati. Ako je on bio čovjek, kakav je dah on disao prije nego što je Bog dahnuo dah života u njega? Znači, prvo kaže, kakav je dah, kakvim je dahom čovjek disao prije nego što je Bog dahnuo dah života u njemu. Znači, kad je Bog načinio čovjeka od praha zemaljskog, čovjek je disao. Bog nije napravio mrtvaca, kako ljudi zamišljaju, da je Bog napravio čovjeka od praha zemaljskog i da je Bog napravio mrtvaca. Sve što Bog radi je savršeno. I kad je napravio čovjeka od, na svoju sliku, napravio je savršenog duhovnog čovjeka. Kad ga je napravio od praha zemaljskog, nije napravio mrtvaca koji je ležao tamo na zemlji kao truplo. Bog nije napravio truplo, napravio je čovjeka od praha zemaljskog, za kojeg prorok kaže da je čovjek disao prije nego što mu je Bog udahnuo dah života. I vidjet ćete da ovo ima smisla i vidjet ćete da je ovo u skladu s ostatkom pisma. Kaže, kakav je dah on disao prije nego što je Bog dahnuo ovaj dah života u njega? On je disao živi čovjek. Znači, Jahve Bog napravi čovjeka od praha zemaljskog. Ako tu stanemo, taj čovjek diše. To je živo biće, živi čovjek. I zatim mu udahne dah života, tako postaje da čovjek živa duša. I sad se postavlja pitanje, što je Bog napravio? Da li je Bog puhnuo u Adama nekakav vjetar, nekakav kisik, dušik, vodik, CO2 ili šta drugo? Da li je to bilo ono što je Adamu oživilo dušu? Naravno da nije, ali idemo vidjeti šta je to bilo. Kaže, i onda ako je to tako, onda svaka životinja je živa duša. Zato što bi udahnula ljudsku dušu. To govori o onome, onoj ideji da ako ono što čovjek izdiše i udiše, ako je to živa duša, onda bi i životinja bila živa duša, jer kad mi izdahnemo dah, životinja ga udahne i ima živu dušu. Razumijete? Ako je Bog puhnuo u Adama vjetar nekakav u njega i on postao živa duša, sljedećem trenutku Adam je izdahnuo taj vjetar vani, i udahnula ga je neko drugi, neka druga životinja, i onda bi i životinja bila živa duša. Znači, ono što se desilo nije bilo sa puhanjem, tjelesnim puhanjem. Jer bi onda ta duša bila vjetar kojeg udahneš ili izdahneš. Kojeg udahneš ti, pa izdahneš, pa udahne neka druga životinja ili neki drugi čovjek. I to onda bi imali nekakve putujuće duše. U jednom trenutku smo jedna duša, u drugom trenutku neka druga duša. Ono što prvo kaže, to što se desilo kad je čovjek postao živa duša, nije bilo puhanje. Kaže, i onda Isus ne bi morao umjeti. Životinska žrtva bi bila dovoljna. Znači, životinska žrtva nije dovoljna iz razloga što životinja nema dušu. Tako, brate, vaš argument ne stoji. I sad slušajte kako je s jednom riječju sve objasnio. Prvo kaže, i što je Bog učinio? On je dahnuo dah vječnog života. Pismo kaže da je Bog dahnuo dah života. I ono što mi sad možemo stati, prorok nam objašnjava, taj dah je bio dah vječnog života. Znači, Bog je udahnuo Adamu vječni život, ne zemaljski život. On je već imao zemaljski život, stojao je u tijelu i disao, ali ono što mu je nedostajalo, vječni život, koji je nastao u onog trenutka kad mu je Bog udahnuo dah života. Bog mu nije udahnuo dah smrtnog života, nego dah vječnog života. Nije mu udahnuo vjetar kojeg dišeš i umreš, nego mu je udahnuo nešto da živi vječno. Dah vječnog života. Kaže, kad je Bog to učinio, on je dahnuo dah vječnog života. Amen. I onda je on postao živa duša, duša koja ne može umrijeti. I ono što mi želimo, da Bog dahne dah vječnog života u nas i da mi postanemo živa duša, duša koja ne možemo umreti. Znači, mi smo se rodili na zemlju, došli smo u tjelesnom tijelu, imamo tjelesno tijelo i dišemo, ali još uvijek nismo živa duša, nego nam nedostaje dah vječnog života, da Bog dahne vječni život i da mi postanemo živa duša i postanemo duša koja ne može umreti. Znači, ono što se desilo Adamu, Boga je stvorio na svoju sliku duhovnog čovjeka. Napravio je tjelesnog čovjeka koji je stojao tamo i disao, bio živo biće, ali onda mu je Bog dao duha svetog. I to je bio, Bog mu je dahnuo dah vječnog života, on je postao živa duša, duša koja ne može umrijeti. Onog trenutka kad čovjek primi Duha Svetoga, to nije vjetak da Bog puhne u njih. I sad ćemo vidjeti u pismu i argumentirat ćemo. Nije da, kad mi primimo Duha Svetoga, ne osjetimo nekakav vjetar da ne, Bog puhne sa nebesa nekim vjetrom u nas i mi ga udahnemo i sad smo živa duša. Ne, nego Bog je udahnuo dah vječnog života, dao nam dio sebe, dao nam dio svoga duha i naša duša postaje živa duša, duša koja ne može umjeti. Primijetite, dahnuo mu je dah vječnog života u njegove nosnice i on je postao vječna duša, jer je Bog dahnuo, ne ono što je priroda učinila, nego što je Bog učinio. Dahnuo je dah života u njegove nosnice i on je postao živa duša. I onda vi kažete meni, Adam je umro, brate Brahame. Ali zapamtite, prije nego što je Adam umro, on je imao janje da ga otkupi. Haleluja. Znači, prije nego što je Adam umro, on je imao osiguran vječni život. Zašto? Zato što mu je Bog tamo u postanku 2.7 dahnuo dah vječnog života i njegova duša je postala živa duša, duša koja ne može umreti. Iako je pao, iako je pogriješio, Bog mu je već osigurao oproštenje i žrtvu i pomirenje i otkupljenje, zato što je Adam dobio tamo u tom trenutku vječni život ili dah vječnog života ili dio Boga ili njegova duša je postala duša koja ne može umrijeti. Adam je pao, ali janje je bilo osigurano za Adama zato što je već u njegovim nosnicama on postao dah vječnog Boga i postao je živa duša i on je bio sin Boži. Znači, ono što ćemo sada vidjeti, da zapravo ono što mi želimo je ovo isto. Sada ako stanemo trenutak, neću dugo, skratit ću. Ako stanemo trenutak i pogledamo u pismu, postoji jedan trenutak kad je Isus puhnuo učenike, a nisu primili Duha Sveta. U Ivanu 20.22 kaže, i uvečer tog istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu židova bili zatvorili vrata, dođe Isus stare u sredinu i reče im mir vama. To rekavši, pokazao im svoje ruke i bok. I obradovaši su učenici vidjevši gospodina, Isus im stoga ponovno reče mir vama, kao što mene poslao otac i ja šaljem vas, to rekavši dahne u njih i kaže im primite Duha Svetoga. Znači ovo se događa prije pedesetnice. Isus je došao, ukazao se učenicima, znači prvog dana u tjednu, šta je nedjelja, znači čim je uskrsnuo, oni će primiti duha tek 50 dana nakon toga, ali tako? Odnosno 50-ak dana nakon toga će primiti Duha Svetog. Isus se spušta među njih i dahne u njih i kaže im primite Duha Svetog. I oni ga ne primaju. Jer to što je on dahnuo je bio vjetar. To je bio nekakav zrak koji on dahnuo i pokazuje nam da je to samo simbolika ili najava onoga što će se desiti na pedesetnici kad će zaista primiti dah vječnog života i postati žive duše. Tako da, da Isus dođe danas ovdje i puhne u nas, mi ne bi primili Duha Sveta. Ali da doživimo ono što se desilo na pedesetnici, da se Duh Boži spusti na nas, onda u to je trenutak kad mi postajemo živa duša i kad smo primili dah vječnog života. Kaže, i prvo kaže ovako, crkva je to mistično tijelo Kristovo rođeno od daha Božeg. Znači, mi smo rođeni od Božeg daha. Adam je bio rođen od Božeg daha, Bog je dahnuo dah vječnog života u njega i on je postao živa duša. I mi smo rođeni od daha Božeg. Da li ste to shvatili? Crkva Božja je rođena od daha Božjeg. Bog je dahnuo dah u nosnice duhovno Adama. Znači, Bog mu je dahnuo duhovno, ne tjelesno. I ono što mi trebamo, da Bog nam dahne duhovno, dah života, ne tjelesno, duhovno je dahnuo njegove nosnice i Adam je postao živa duša. Da li znate da pentekostalci istinska pentekostalna crkva je rođena od daha Božeg. Znači, na novo rođenje, kada se dešava ono što se desilo na pedesetnici, desilo se da je crkva Kristova, da su učenici postali žive duše, da su primili dah vječnog života, da je Bog dahnuo na njih svojim i dao im svog duha, duhovno je dahnuo u njih, u njihove nosnice, da su postali žive duše, ne fizički. Kao što smo ovdje čitali, kad se Isus spustio i kad je dahnuo u njih i rekao im primite Duha Svetog, to se još uvijek nije bilo desilo u tom trenutku, iako su osjetili blagi povjetarac njegovog daha koji ih je obasuo njega u uskrslom tijelu, ne čak ni u ovom tjelesnom tijelu da je dahnuo u njih, nego u uskrslom tijelu ništa se nije desilo, taj zrak koji ih je opuhnuo nije napravio promjenu, promjena se dogodila kad je taj dah bio duhovnog. Duhovno se desio na pedesetnici kad su primili Duha Svetog koji je zapravo dah života, ili kako prorok kaže, dah vječnog života. Kada izgleda da šum s neba, kao kad se digne silan vjetar, ispuni svu ploču u kojoj su bili i pokažu im se kao neki ognjeni jezici, razdijeljeni te siđe po jedan na svakog od njih, svi se napuniše Duha Svetog. Šta se desilo? Postali su žive duše. Bog je dahnuo dah vječnog života na njih na pedesetnici, kao što je dahnuo dah vječnog života u Adamu, u Adama, i on je postao živa duša. Oni su prije toga bili živi ljudi koji su disali, pluća su im radila, ali nisu bili žive duše. I kao što je Adam bio živi čovjek koji je disao, kako prvo kaže, ali nije bio živa duša dok nije Bog dahnuo u njega. I mi možemo biti rođeni na zemlji, možemo imati svoja tijela, svoj duh, možemo biti živi ljudi, a ne biti žive duše. Da bi postali žive duše, ono što nam je potrebno da Bog dahne u nas dah vječnog života. I ako mi date da vidimo još jedno, dvije, tri minute, šta je taj dah vječnog života? Ako pogledamo, kaže, naše riječi samo kažu Ivane, dođi k meni kući, bit će mi drago da te vidim. Kaže, to su naše riječi i to samo znači Ivane, dođi kod nas, kod mene kući. Ali kad Bog progovori, to je vječno. To je dah od samog daha besmrtnog vječnog stvoritelja samog. Znači, kaže, kad ja kažem nešto, to znači to što sam rekao. To je samo vjetar koji sam ja izgovorio. Ali kad Bog kaže nešto, to je dah besmrtnog vječnog stvoritelja samog. Znači, ono što je Božji dah, su Božje riječi. Kad Bog nešto kaže, to je njegov dah. Kako nastaje moj govor? Tako da ja pričam i svaki put kad nešto kažem, izdahnem, ali tako? Kažem, izađe zrak iz mene. Kad Bog nešto kaže, kaže, to je dah tog besmrtnog vječnog Boga samog. I sad mi smo došli do toga da želimo da mi postanemo živa duša. Što je potrebno? Potrebno je da dobijemo dah vječnog života. Kako ćemo dobiti dah vječnog života? Pa tako da Bog nešto izgovori. I kad Bog nešto izgovori, to je dah tog vječnog života, tog besmrtnog Boga. Znači, Božja riječ, kako prorok kaže, je njegov dah. Moja riječ, kad ja pričam, to je moj dah, to je vjetar. I on nema nikakvu snagu. Ali kad Bog nešto kaže, to je njegov dah. Ako vi uzmete ovu Božju riječ, možda niste išli za tim, svako slovo, svaku riječ koja je tu izgovorena, to je Bog izdahnuo. Bog je dahnuo da bi je izgovorio. I ja kad čitam ovu riječ, ne moram osjetiti nikakav vjetar da puše u mene, ali ono što se događa duhovno, Božji dah puše u mene. Jer su to njegove riječi. Kažu, zato prvo kaže, kad Bog nešto izgovori, to je njegov dah. I ono što mi želimo postati živa duša, kako ćemo to postati? Da Bog dahne u nas. I sad da vas pitam, da li bi htjeli biti ovdje u Ivanu 20, kad je Isus stao među njih i reče, mir vama, kao što mene poslao Otac i ja šaljem vas, to rekavši dahne u njih i kaže im, primite Duha Svetog. I da vas pitam, da li bi vi htjeli da Isus ovdje stane i kaže vam isto ovo, primite Duha Svetog i puhne u vas. Svi bi mi to htjeli. Da li bi to nam dalo Duha Svetoga i da li bi tako postali živa duša? Ne. A kako možemo postati živa duša? Da on dahne na nas, na duhovan način, tako da izgovori riječ. Kad god čujete Božju riječ, šta ste zapravo doživjeli? Osjetili ste to puhanje Boga dok izgovara neku riječ. Znači, kad Bog govori svoju riječ, to je njegov dah. Kako se događa da postajemo živa duša, tako da čujemo Božju riječ? Da Bog dahne u nas. I ono što se desilo u Adamu u postanku, kad je postao živa duša, Bog mu je progovorio. Znači, Adam je bio živo biće, koje je stojalo tamo i disalo, ali nije bio živa duša dok mu Bog nije progovorio. Bog mu je progovorio njemu nešto osobno, progovorio i taj govor Božji je proizveo dah Božji koji je oživio njegovu dušu. Znači, isto to što se desilo u postanku 2.7, se desilo i nama. Bog progovorio Adamu, to je bio taj dah vječnog života, koji je oživio njegovu dušu. Kako mi postajemo živa duša? Da čujemo Boga da nam progovori. Kako čitaš Bibliju, to čitaš jedan stih koji ti progovori. I onda, niti da si svjestan, to je Bog progovorio tebi. Bog je dahnuo tebi. I taj Božji dah koji je si osjetio dok je on govorio, izgovarao tu riječ, je oživilo tebi u duši. Oživilo tvoju dušu i ti postaješ živa duša. Znači, kaže, kad Bog progovori, to je vječno, to je dah, samog, taj sami dah vječnog, besmrtnog stvoritelja samog. Kaže prorok na drugom mjestu, odahni u nas večeras, Gospode, taj kisik Božje riječi. Znači, kad čuješ Božju riječ, to je taj kisik Božje riječi, to je taj dah Božje riječi kojim Bog diše u tebe, kojim Bog puše u tebe, kao što je puhnuo, progovorio Adamu, progovorio mu, dahnuo njega i on je oživio njegovu dušu. Kaže, dahni u nas, Gospode, kako? Ne da puše vjetar, ne da pusti neki ventilator ili ne da osjetim da mi puše vjetar u kosi. Zašto? Zato što ovaj, što smo rekli na početku, ovo tijelo, ovo osjetilo, opip nije bio zamišljen da kontaktiram Boga. I ne trebam ništa opipati, ništa vidjeti, ništa osjetiti, nego duhovno je zamišljen da kontaktiram Boga. I kad čujem Božju riječ, ja sam Bog priča, Bog dahće, Bog puše dok izgovara tu riječ. I to je ono što prvo kaže, dahni u nas, Gospode, taj kisik tvoje riječi u sili tvog uskrsnuća, da mi možemo ostati živi u ovim zadnjim pokvarenim danima. Kako je Adam postao živ? Tako što je Bog dahnuo nas. Kako mi postajemo živi? Tako što Bog dahnuo nas. Ne da puše, nego da izgovara riječ. Kad Bog izgovori svoju riječ, to je njegov dah. Dok on izgovara tu riječ, nadprirodno to je Božji dah koji puše na nas, kako prvo kaže, kisik Božje riječi u sili njegovog uskrsnuća, da mi možemo ostati živi u ovim zadnjim danima. Dahni na nas, Sveti Duhu, dahni, Gospode, ispuni nas kisikom. Znači, Božja riječ je kisik za našu dušu. Božja riječ je on, kako, znači, čovjek živi od kisika, je li tako? I kad Bog progovori, to je kisik kojim naša duša oživa. Njegova riječ je ono što oživljava našu dušu, to je njegov dah. I mi danas možemo osjetiti taj isti dah i postati živa duša. Kako? Tako da slušamo Božju riječ. Svaka riječ koju je Bog izgovorio je bio Božji dah koji je on nadprirodno poslao prema nama da oživi našu dušu. Druga propovjeda kaže, morate naći taj siguran zvuk, taj zvuk evanđelske trube koja puše evanđelje, svaku riječ Božju, ne vjeroispovjedi, ne denominacije, nego Bibliju Duha Svetoga. Znači, evanđelska truba, zašto evanđelje je predstavljeno kao truba? Zato što Bog puše kroz tu trubu, kao što je dahnuo dah života, kojim puše u nas evanđelje, svaku riječ Božju, ne crkveno vjerovanje ili denominaciju, nego Bibliju i Duha Svetoga. Kaže, Gospode, dragi, mi volimo pjevati tebe, jer tako izražavamo svoje osjećaje i naše emocije i cijela zajednica, a ti dahni na nas riječ života. I možemo završiti. odakle Bog danas puše dok priča? Tako? Odakle dolazi Božji dah danas? Dah Božji dolazi iz Božjih usta. Što je Božje usto danas? Prorok. Pismo uvijek proroke naziva ustima Božjim. I kako možemo postati živa duša? Jedino da Bog dahne na nas, kao što je bilo u postanku. Kako možemo, kako će Bog dahnuti? Da izgovori riječ, da go nam govori, i to je taj njegov dah. A odakle će ta riječ doći? Iz njegovih usta. Kaže, prorok je onaj koji reflektira Boga. On je napravljen tako da ne može govoriti svoje riječi. To mora biti Božja riječ kad on govori. On je taj koji reflektira, on je Božja usta. Kad vi uzmete propovijed danas proroka, bilo koju prorokovu propovijed, ono što vi zapravo doživljavate da Božji dah. Dok slušate tu riječ, vi ne osjećate nekakav vjetar, ali vaša duša osjeća kisik ili vjetar koji puše na nju, koji dolazi iz usta Božjih, koji je Božji prorok, i ta riječ dok je izgovorena stvara Božji dah koji oživljava vašu dušu. Znači zapravo to što je Adam doživio u postanku 2.7 kad je Bog dahnuo na njega, mi doživimo svaki put kad pustimo play na propovijed. Kad god pustimo propovijed, Božja usta koja su prorok se otvaraju, riječi izlaze, dah izlazi Božji iz tih usta koji oživljava našu dušu. I na kraju završit ćemo s time kako postati živa duša. Tako da Bog dahne na nas. Kako će Bog dahnuti na nas? Pa Bog dahće ili puše dok govori. I kad Bog izgovara riječ, izlazi njegov dah koji oživljava našu dušu. Odakle izlazi taj dah? Iz Božjih usta. Zato je važno slušati ono što prorok kaže. Prorok su Božja usta, koji kad prorok priča, ne priča svoje riječi, nego priča ono što mu je Bog stavio. I to su Božje riječi, a Božje riječi znači da se dok Bog izgovara svoje riječi, izlazi Božji dah, dah vječnog života koji oživljava našu dušu. I vrijednije je i važnije je da slušamo ono što je prorok rekao. To je ono što će oživjeti našu dušu i ima pun... I to je ono što će oživiti našu dušu, a ne čak ni to da Bog stane ovdje u tijelu i da puhne na nas. Da Bog puhne na nas, to ne bi oživjelo našu dušu. Ali da nam Bog progovori riječi vječnog života, koje su dah Boži, i da ih mi poslušamo, povjerujemo, naša duša će oživjeti. I ono što se desilo na pedesetnici je bio da je Bog dahnuo dah života na njih. Ono što se desilo u postanku 2.7, Bog je dahnuo dah života na Adama. Adam je primio duha svetoga i postao je živa duša. Kako mi primamo duha svetoga tako da slušamo Božji dah koji izlazi iz njegovih usta i oživi našu dušu? Znači, kako postati živa duša? Samo tako da Bog puhne na nas. Samo na nas pređe ili da Bog dahne na nas Božjim dahom koji se događa onda kad on izgovara svoju riječ. Jahve Bog načini čovjeka od praha zemaljskog, kao što smo i načinjeni i mi od praha zemaljskog, i u nosnice, prvo kaže duhovno, ne prirodno nosnice, duhovno, mu udahne dah života i čovjek postade živa duša. Isto tako, mi smo načinjeni od praha zemaljskog. Taj prah zemaljski nije na sliku Božju. I Bog nam duhovno udahne dah života, a dah života se događa kad on izgovara svoje riječi kroz svog proroka, kroz svoja usta i mi postanemo živa duša. Završavamo s time kad je Isus rekao, ako se čovjek ne rodi od vode i duha, ne može ući u kraljevstvo nebesko. Rođenje od vode je krštenje u vodi koje smo imali priliku vidjeti prošlu nedjelju, a rođenje od duha je ovo upravo o čemu pričamo. Taj duh je taj dah života koji nas čini da postanemo živa duša. Neka Bog blagoslovi i neka vas ovo ohrabri da se izložite tom dahu Božjem i da budete svjesni da svaki put kad slušate ono što je prorok rekao, da to je Božji dah koji puše na vas. I kad Bog puše svojim dahom duhovno na vas, vaša duša oživljava. I prorok kaže da je Adam umro, ali Bog mu je već osigurao janje i već mu je osigurao otkupljenje. Zašto? iz razloga što je Adam prije toga postao živa duša, odnosno duša koja ne može umrijeti. Kako mi postajemo živa duša ili duša koja ne možemo umrijeti? Da Bog puhne na nas i da naša duša oživi. Da Bog progovori nama i da osjetimo taj dah koji osjetimo dok On nama govori i da naša duša oživi i postane duša koja ne može umrijeti. Neka vas Bog blagoslovi. I ovo što vidite nije na sliku Božju, ali ono što ne vidimo je na sliku Božju. Što više, ono što ne vidimo je naša duša koja je oživjela tako što smo slušali Božji glas, koji je njegov dah, koji je došao kroz njegova usta, a to je njegov prorok. Možemo pognuti glavu. Dragi Bože, sretni smo da možemo reći da smo i mi osjetili taj dah života, dah vječnog života, kojim si ti, Gospode, puhnuo u nas duhovno, u naše duhovne nosnice i da smo mi oživili i postali živa duša. Gospode, mi znamo da ovo tijelo može živjeti, može umrijeti, ali ono što je najvažnije je da li je ta duša živa duša, da li je ta duša oživjela i da li je ta duša duša koja ne može umrijeti, jer ako duša ima vječni život i tijelo će uskrsnuti, Gospode. I ono što smo vidjeli da si ti, Bože, za nas osigurao isto ovo o čemu čitamo da se dogodilo Adamu u postanku kad si mu dao tijelo, pa onda puhnuo dah života i oživio njegovu dušu, Gospode, da smo mi taj dah života osjetili slušajući tvoju riječ kroz tvog proroka iz tvojih usta, da naše vrijeme i da smo osjetili, Gospode, da je naša duša oživjela. Molim te da daš tako isto iskustvo za sve prisutne, da nas vodiš i čuvaš dalje, Gospode, i da bi živjeli i da bi svijet oko nas vidio da ovdje žive ljudi čija duša živi. Gospode, okruženi sa mnogim ljudima gdje čija duša je umrla zbog grijeha. Pa riječ kaže da duša koja griješi će umrijeti, a s druge strane kaže da duša na koju si ti dahnuo dah života živi i ima vječni život i neće nikada umrijeti. Molim te za to iskustvo za sve nas. U ime Isusa Krista. Amen. Amen. Thank you. Da jedini način da čovjek postane živa duša je da Bog dahne dah života, dah vječnog života. I da taj dah nije nekakav vjetar koji ćemo osjetiti, nego da je to ono što osjetimo dok Bog izgovara svoju riječ. Kad Bog izgovara riječ, iz njegovih usta izlazi njegov dah. I taj dah je ono što oživi našu dušu. I kad god uzmemo Božju izgovorenu riječ, ne nužno ni pisanu riječ, nego izgovorenu riječ iz njegovih usta, a njegova usta su prorok. Kad uzmemo tu proročku riječ, ne osjetimo ništa da puše na nas, ali ono što se događa u duhovnoj realnosti, mi osjetimo dah Boži. Ono što se događa u duhovnoj realnosti, da postajemo živa duša. I da zapravo naša duša je oživila životom, vječnim životom, i prorok kaže takvim životom da ta duša više ne može umreti. Danas imamo ljude na zemlji čija je duša živa, oživljena dahom Božjim, i imamo ljude čija je duša umrla, jer pismo kaže duša koja griješi će umrijeti. Grijesnicima njihova duša je umrla, vjernicima njihova duša je oživjela. Kako? Slušajući riječ Božju, osjetili su taj dah Božji koji je nastao dok je Bog govorio tu riječ, koja je oživjela njihove duše. Neka vam Bog još više oživi vašu dušu tim dahom Božjim. Neka vas Bog blagoslovi. Amen.